Diɲɛ kelenya tɔnba Nations Unies ale ka bolofara min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko Conseil de Sécurité olu y'u ka kalo saba ɲɔgɔnna jɛrɛ kɛnɛ dayɛlɛ Mali ka gafe kan avril kalo tile 6 san 2017 la a kɛnɛ kan Mali ministre min bɛ ani jamanatɔw olu cɛla ɲɛnabɔ Abdoulaye Diop ani a jɛɲɔgɔn min fana n'ale bolo bɛ bɛn lasabatili la Mali kɔnɔna na olu de farala ɲɔgɔn kan ka na kuma gafe nin kan kuma senfɛ Abdoulaye Diop y'a jira k'a fɔ ko kabini kalo tan ni bi cɛ sariya sen n'a bɛ wele ko résolution 2295 ne a konona na utunya 70 ya ka fo nyakile ya tomba ka lakanali demebaga jekulu minisma no nabe barake ka demena se mali jamana ma ka barake bulu anuka barake chugo ya uluma se ka waliya no ye minisma yi ku sabuke la meba mantonu nu lu ke le chugo mina o mina un tubulu ameriki jamana la sride nabe nyakile ya tomba la na am atoko ko madam Nikki Haley ale ya yira akakuma kauna ka fo ko ale ti se ka famia chugo shila ko minisma seka akabara anaka tabulu la walia malila inafo a 7 atuga mina resolution 2295 konona na sabila na timne kalaje ka ni jekulu nyomi na be liban jamanana uluba la kaseku kabarake e munde kama mimbla la kata malila moyen te do ufenema akaka barake hukmana uyi ke wale de wale na ka jamana ti se ku famia fo alase nyekile ya tomba nyemroma ukawuli ka joke jona jona femi miseka tu ni koni na be seka walia tuga mina yasa minisma kafara atara mission min kama malila akaseku ke note no make uyeka sira de di sira me bamanto ma ukaseka sansoro oludunka haju ambe domina ikobi uyeka slame bamanto ya ka keleka banka bo nye konona na ninkofe ministre Blaise Diop ya ira ka fo ko feminye mali ko ninka nganiya yi ka ben la ben malila sika kelin utola conference na d'entente nationale no ye siki ka fukene yi na akumbla la sinka ka kuma di malidouma ukana kuma ben ani kelinya ka ukene mali gouvernement ya nganiya ka siki chuko mina atara kwa ubela jelinda kada ufeneka feminye sharia sumba yele mali no okun kumaka udira ulaidu dira accord de paix Alger u bengafeni bulono bebla ula wakati mina ko yelema bidu la doni yasa kaseka bara mununka nga take mali koronfa ya fanfela la ulubi seka wale ya chuka mina kanya sharia ere tasiraka ani flana femye wasablonyi bon flana miseka ke ula chuka mina mali deun ulubi mwko munu sugandi miseka tabara kutuwa la chuka mina uka sharia kuka ulubi seka wale ya chuka mina uko ufene ube senka ne yon nataula ninkonu nun ulubi mina nakana wale ya kada ni mbela jelenka aiwa jate yebe minyira ni nkoro de ka fo sisa minisma ka dofara asinka ka dofara aka barake buluka haka ja amba don ka fo femiye mali finitigu ye olukoni olube barala anye binani bela jelema aiwa mim obuna ke sababu ye slame bamanto nu ba wele ka fo ko nazarakana ko groupe extremisu olubi se ka kele chugumina ubo mali fantan nani be konana kata se fo ka kele like ko saheli fa fe bulunu.